እና በተረኛ መደብ ህዝብ ይመስ ህዝብ ይኩን ሐልፍ ናይሎሚ ህዝብ ይመስ ህዝብ መደብና ተማሊዝ ጀመርናዮ አብቲ ቅድም ተማሊዝ ተኻይደ ክት ህጽያት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ከተኩሪ አጋይሽና ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ሰለሞን መዝገቦ ካብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ኤርትራዊ አሜሪካዊ አቶ ኤልያስ አማረ ካብ ታምፓ ፍሎሪዳ ምን ያፈርቀ አዘራሪባቶም ሃያል ጎኒ ክልቲኦም ህጽያት ብምግላጽ አቶ ሰለሞን መዝገቦ ከጅመሪው
ናይ አይተ ዶናልድ ትራምፕ ሃይሊ ክልተ መሰረት ገበረ ይመስለኒ ሃዲዩ ስርዓት ብዙሕ ገዜና ብዙሕ ክልሽት ኣሎ እቶም ዘለዉ ቡምሎም ሽግራት ናይ መብዛሕቲ ሰብ ማኒፋክቸሪንግ ሰራሕ ስራሕ ምስኣኑ ፋብሪካታት ናብ ቻይና ናብ ሜክሲኮ ምኻዶም ኩሉ ዞም ጥፋታት እዚኦም ናይ ኦባማ ናይ ክሊንተን እዮም ስካዕ ሕዚ ዝመፅዎ መገዲ ትክክል ይኮነ ዋላ ሪፐብሊካን ዲሞክራት ምርሕዎ ክልወጥ ኣሎ እዚ ለውጢ ዘይኮም ዝኦ ዝኽእል ኣነ ጥራሕ እየ ናይ ለውጢ ንጉስ ኣነ እየ እዚ ሒዞም እዮም ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝመፅ እዩ እንታይ ክመስሊ እቲ ለውጢ ንብል ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ዝርዝር መረዳእታ ስካዕ ሕዚ የለ ሂለሪ ክሊንተን ትኩረታ ናይ ፕረዚዳንት ኦባማ ግዜ ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ሄልዝኬር ብፍላይ ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ምስ ደገ ናይ ሽብርተኝነት ርክብ ኣብ ኢራን ተገበረ ናይ ኒክሌር ዲል ፅቡቅ ሰሪሕና ኢና ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ እውን ተገበረ ለውጢ ቀሊል ይኮነ ቅድሚ ህዝቢ በዓል ገዛይ ፕረዚደንት ናሃለየ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ረብሓ ንስኹን ደግሞ ኢና ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ብዚ ምክንያት እውን ኣነ ልምድ ኣለኒ ዓቅሚ ኣለኒ ናይ ክትመርፁን ይግባእ ባሃል ይ
ስለዚ እዚ እቲ ናይ ክልቲኦም ጥንካሬ ወይ ሓያል ጎኒ ኢልና ዶ ክነቐምጦ ንኽእል
ትክክል
ኣራይ እሺ ኣቶ ኤልያስ ከ ብናትካ ዓይኒ
እቲ ናይ ትራምፕ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ዘድሃበይ ፀኒሑ ኣብ ቁጠባ ኢንዱስትሪና ሮሞቕ ኢሉ ወዲቑ ሎ እቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ኣነ ነዚ ናብናብቲ ናይ ቀደሙ ክመልሶ ኢንዱስትሪ ክሕይል ዴሞክራት ዝዕነዎ ቁጠባ ክላዓሎ ዮ ኣባራቡ ርአ ምናልባት እቲ ሓያል ጎኒ ትኽእል ነቶም ዝያዳ ናብኡ ዝዛዝቡ መረፅቲ መብዛሕትኦም ፃዓዱ ደቂ ተባዕትዮ ካብቲ ደርቢ ሸቃለ ወይ ደርቢ ሰራሕተኛ ወይ ሚድል ክላስ ማእከላይ ደርቢ እዚኣቶም ዝያዳ ዝሰብ ምጉት ኣቕሪቡ ማለት እዩ ናይ ወይዘሮ ሂላሪ ክሊንተን ምናልባት ነቲ ናይ ቁጠባ መሸፈፊ ኢልሓሊፋ ዝያዳ ብቲ ተመክሮ ኣለኒ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበሩ ክህሉ ቅድሚኡ ዝተመክሮ ክአ ትራምፕ ተመክሮ የብሉ ናይ ተፈተነን ድሓር ኣብቲ ዋ መንጎ ፀዓዱን ፀለምትን ዘሎ ዘተ እቲ ሓያል ጎን ናታ ዝያዳ ክትዕዝ ዝፈቲና ንግንዘቦ ዘለና እዚ ፕሬዚደንታዊ ምጉት ወይ ክርክርቲ ዲበይት ዝበሃል ኣብቶም ዘይወሰኑ ዘለዉ ላንጋ ላንጋ ዘለዉ ንዕኦም ምስሓብ ዝግበር እዩ ስለዚ ኣብ ፅባሕ ክሳዕ ክንዱ ውፅኢት ዘምፀሳ ይመስለኒና
ናይቲ ፓርትታት እሙናት መረፅቲ ስለ ዘለዉ
ኣለዉ ቦቶም ዘይቀየሩ እዮም ንዕኦም ዘትርረሎም እዩ ነቶም ገና ዘይወሰኑ ብዙሓት እዮም ካ እዚኦም ካብ 30 ክሳዕ 40 ካብ 100 እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝባው ርኢቶ ካብዚኦም እቶም ሚሌኒያል ዝበሃሉ ናይ መንእሰያት ክሊ ዕድመ ክሳብ 35 ዘለዉ ካብ ደርቢ ሰራሕተኛታት ኣብተን ቀንዲ ወሰንቲ ግዛኣታት ወይ ክፍለ ሃገራት ከም በዓል ፔንስልቬንያ ኦሃዮ ፍሎሪዳ ናይ ምርጫ ኩናት ውዕውዕ እዩ ዘሎ ስለዚ ንዓኣቶም ዝዓለመ ሰብ ዝኾነ ዝኽርክር እዚ ክሳዕ ክንዱ ዓብዪ ኢምፓክት ኣምፅኡ ኣይብልን ኣብ ዝቕፅል ወርሕን ፈርቓን ግን እቲ ብናይ ቴሌቭዥን ዝግበር ናይ ፖለቲካ ሪክላም ዋዕውዒ እሱ ምናልባት ዝያዳ ወሳንነት ከይሃሎ ይተርፍ ንብል ኣነ
ኣራይ ከእሙኑ ፈቲኖም ዶነቶም ኣብ ላንጋ ላንጋ ዘለዉ ወይ ዘይወሰኑ መረፅቲ ኣቶ ሰለሙና
ፅቡቅ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካዊ ፓርትታት መረፃ ነዊሕ ግዜ ተኸታትልና ንድሕር ርኢናዮ እቲ ቁፅሪ ኣብ ኣሜሪካ 34 እስካዕ 38% ናይቲ መራፂ ህዝቢ ዲሞክራት ብዓሉ ዲሞክራት ገይሩ እዩ ካብ 26-28% ዘሎ ህዝቢ መራፂ ብባዕሉ ሪፐብሊካን ገይሩ ይወስድ 34% ተረፉ ሪፐብሊካን እውን ዘይኮኑ ዲሞክራት እውን ዘይኮኑ ኣብ እኒ መረፃ ኣብ ሓዲ ይኸዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተገበረ መረፃ ዲሞክራት ሙሉእ ብምሉእ ተወፂኦም ሪፐብሊካን ልክዕ ብኡ ልክዕ ተወፂኦም ኤቭሪ መረፃ ዲሞክራት እንተመረፀ ነይሩ እቶም ኢንዲፐንደንት ፍርቂ ንፍርቂ ተሰዲዕናዮም ማለት ግን ክኸዱ ከለዉ ድምፂ ህቡ ካብ 70% ብላዕሊ ይኸዱ እዮም ዲሞክራት ናብ መረፃ ክኸዱ ከለዉ ግን ካብ 50-60% ጥራሕ ናብ ቦቲን ብዙሃሉ ስለዚ ሓደ ዓብዪ ሃንዲካፕ ዲሞክራት ዘለዎም እዙ ሳልሳይ ኣብለውጥ ናይ መረፃ ግዜ እንድሕር ካብ ዲሞክራቲክ ናብ ሪፐብሊካን ወይ ካብ ሪፐብሊካን ናብ ዲሞክራቲክ ከድ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዲሞክራት ነርቲ ፕረዚደንት ለውጢ ክግበር ተኮይኑ ናብ ሪፐብሊካን እቲ ካንዲዴት እንድሕር ኮንሰርቨቲቭ ኮይኑ ሶሻሊ ግን ሊኒየንት ተኮይኑ ሚኒንግ ብጣዕሚ ኣክራር እንድሕር ዘይኮነ ሞደሬት ሪፐብሊካን ዝብልዎ ማለት እዩ እንተኮይኑ ይመርፅዎ ኣብዪ ቡሽ ወዱ ቡሽ ብዚ ምክንያት እዮም ተመሪፆም። ሕዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚኦም ኩሉ ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ሎማዓንቲ ኮንሰርቨቲቭ ኮይኑ ተግንዮ ፅባሕ ሊኒየንት ሳምታይምስ ሊበራል ኮይኑ ተግንዮ እቶም ኢንዲፐንደንት ናብ ትራምፕ ምኸዱ ነይሮም ትራምፕ ሞደሬት ሪፐብሊካን ተዝኸውን ዘይተለመደ ፍልይ ዝበለሰ እዩ።
ንዝተዋሃቦም ሕቶታት ብቐጥታ ኣብ ምምላስ መን ዝያዳ ሰሪሑ ትብሉ?
ፅቡቅ ከምቲ ትራምፕ ካልኦት ሰባት እውን ኮመንታተርስ ከምዝበልዎ ሂለሪ ክሊንተን ልምዲ ፍልጠት ጥራሕ ስለለዋት ኣይኮነስ ንዚ ኢላ ኮነ ኢላ ንታ ክርክር ንታ ምውግት መዓልቲ እውን ኣፀቢቃ ተዳለያ መፅያ ተዳልየት ምኳነ እውን ርአያ። ትራምፕ ኣብቶም ፖሊሲ እሹታት ኣብቶም መከራኸሪ ነጥብታት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ውስን ምኳኑ ብዙሕ ሰብ ሰሚዑ ወይ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚኦም ልምምድ ክገብረ ኢኻ ታ ዝተባሃለ እቶም ቅድመ ህዝ ዝገበሮም ናይ ክርክር መንገድታት ከይጥቀም ንሕተሳውሱ ብተደጋጋሚ ሴክሬታሪ ክሊንተን ብክብሮት ይፅዋዓ ነይሩ። ከም ኣግበር ዝተባሃለ ምኳኑ ደግና ይፍለጥ። ስለዚ ተዓባይ ጥንቃቆ ይነበረት ሕማቕ ነገር ከይዛረብ ጥራሕ ምጥንቃቅ እያ ሳውን ገይሩ ከይዱ ተኻለ መጠን ክትመልቆ ፈቲና ነራ ግን ተኻለ መጠን ንባዕሉ ቆጢሉ ወፅዩ።
መቸም ቴሌቭዥን ክሰብ ክርኢ ከሎ ብኣፎም ሕማቕ ኣይዛረቡ እምበር ኣብ ገጾም ዘርእይዎ ገላፃ እዩ። ኣቶ ኤልያስ እዚታት ከመይ ርኢኻዮ?
ልክዕዮ ከምቲ ዝበልግዮ ምንያ እቲ ቴሌቭዥን ዝቐርብ ክርክር ንኣብነት ናይ ኬነዲ ምስ ኒክሰን ናይ 1960 ክርክር እንታዮም ዝብሉ ቶም ተንተንዲ ኒክሰን እቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ነጥብታት መሪሑ ዳ እዩ እምበር ኬነዲ ከም መንእሰይ ማራኺ መልክዕ ዘለዎ ንሱ ተዓዊቱ ወፅኡ እዩ ዝበሃል። ካብኡ ጀሚሩ ሕጂ እቲ ናይ ቴሌቭዥን ክርክር ማብ መልክዕ ኣብ ግዳማዊ ቀራርባ ዝያዳ ዘተኮረ ይኸውን ማለት እዩ። መልክዕ እትሪኦ ኣለኻ ናባት ሓደ ዓብዪ ድኽመት ናይ ክሊንተን ስምዒት ከተርኢ ዘይመኽኣላ እቲ ውሽጣዊ ደረቕ ኣቀራርባ ኣለዋ ዝብል ነይሩ። ኣብዚ ናይ ተማሊ ብዙሕ ኣብኡ ደፋኢ ዝኾነ ለውጢ ከተምስስ ዝኽኣለት ኣይመስለን። በንጻሩ እቲ ናይ ትራምፕ ኣቀራርባ ቁጡብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ በቢግዜኡ እውን እቲ ማይ ዝሰትዮ ዝነበረ ኣፍንጭ እውን ከም ኣፈፍታ ዓይነት ዘስምዖ ዝነበረ እዚ ከዓ ቅሩብ ኣውግዲሉ ኣሎ ከይከውን ነጥብታት ዝብል መቸምቶም ስፒን ማስተር ዝበሃሉ ዘቕርብዎ ዘለዉን እዩ። ብዙሕ ዓብዪ ጦብላሕታ ዘሕድረልካ ኣቀራርባ ኣይረአና ኣሉ ዝያዳ ኣብ ጥንቃቐ ጌጋ ንከይገብሩ ዝተኮረ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዓበይቲ ጌጋታት ከይገበሩ ዓበይቲ ዝዝክር ዓወታት ኣንፀባራ ዓወታት ከይረአዩ ወይ ጦብላሕታ ዘሕድረልካ ኣዘራርባ መስሓቅ ዝኾነ ዋዛ ዘለዎ ከይገብሩ እዮም ወፂኦም። ስለዚ ዝቕፅል ክርክራት እዩ ዝያዳ ክረአ ማለት እዩ።
ኣራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ንኣቶ ሰሎሞን ትኾናላ ብዙሕ ግዜ ኣቃውማ ቁመና ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ውድድር ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ሰባት እውን ዝዛረብሉ ፕረዚደንት ዶ መስል ኣይምስል እንዶ እዚታት ብዙሕ እዮም ዝዘራረብሉ እሞ ብኡ ኣንጻር ክረአ ከሎ መኖም ዝያዳ ፕረዚደንት መሲሉ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ብኡ ክንወዲ ኢና ኣቶ ሰሎሞን?
ኣይ ቲንክ ንዚ ብዙሕ ቦታ ክንህቦ ዝግባእ ኣይመስለን። ግን እቲ ናይ ዝሓለፈ ከይድታት ትራምፕ እቲ መድረኽ ዶሚኔት ናይ ምግባር ናይ ምውናን ብዙሕ ግዜ ክእለት ነይርዎ። ኣብ ሜክሲኮ ከይዱ ዳርጋ ፕረዚደንታዊ ዓይነት ኣቀባበላ ገይሮም ሉ ፕረዚደንት እውን መሲሉ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዲቤት ብዋንነት ጥንቃቐ ክገብር ነበሮ ሕማቕ ነገር ከይመልቆ ይእርንብ ነይሩ። እቲ ዲቤት በዓል ነዊሕ እዩ። ምድላው እውን በዚ ሽቦ ዝነበረ ናይ ነርቨስነስ ምልክት ማይ መሰርተ ግዜ ሰምዖ ነይሩ። ብዙ ምክንያት ንእሽተ ጎድኦ ይኹን እሳ ፅቡቅ ተዳልያ ኮምፖዥራ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ብዙሕ ዝድናቕ ዝተፈለየ ነገር ዝረአናየ ነገር የለ ክልቲኦም ዳሕና ነይሩ ምባል ይከኣል።
ኣራይ ንክልቲኹም ኣጋሽና ኣቶ ሰሎሞን መዝገበ ከምኡውን ኣቶ ኤልያስ ኣማረ ንግዜኹም ንመብርሂኹም ኣዝየ መስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና ምንያ
እሺ ኣራይ መስግን ብሮ ማዓልቲ